Бяздомная Рыма атрымалі велікодныя падарункі ад святога айца. Іх перадаў папскі лімасінарый арцыбіскуп Конрад Краеўскі, які замест таго, каб прысутнічаць на набажэнстве крыжовага шляху ў рымскім калізеі, які праходзіў 18 красавіка з удзелам пантыфіка, вырашыў накіравацца на цэнтральны рымскі чыгуначны вакзал тэрміні і блізкія да яго вуліцы. Тут ён сустрэў каля сотні бедных і бездомных, якім раздаў віншавальныя паштоўкі ад папы. У кожную з іх было ўкладзена па 40-50 еўра. Адрасаты велікоднага віншавання пантыфіка не хавалі сваёй радасці. Яны ахвотна распавядалі, на што збіраюцца патраціць падараваныя грошы, дзяліліся сваімі цяжкасцямі. Хтосьці хацеў набыць новы абутак, іншыя скардзіліся на моладзь, якая іх абражае, праязджаючы побач на аўтамабілях. Папа Франтішак не першы раз віншуе рымскіх бяздомных са святамі. На Божае нараджэнне ён перадаў ім білеты на грамадскі транспарт і тэлефонныя карткі.